За ингээд сайн байцгаана уу? Манай Quantum Mongolia нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Би асчлуу байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор онцгой нэг юм болохоор одоо гаднаас гадаадаас онлайнаар хүн холбогдож байгаа. Ингээд өнөөдөр дөрүлээ болсон байж тань. Тэгээд бэлгүүн зоригт хоёрыг бол таньж байгаа. Тэгээд шинэ одоо зочин маань өөрийгөө танилцуулах уу?
За, сайн байцгаана уу? Намайг Дана гэдэг. Одоо бол Японы улсад сурч байна. За, тэгээд шинжлэх ухаанд бол нэлээд их дуртай. Ахлах сургуулиасаа Тони олимпиадаар яваад, тэгээд тэрнээсээ үүдээд физик дуртай болоо. Тэгээд тэрнээс үүдээ биолог болоод, тэгээд одоо яг тарих судлал нэлээд сонирхолтой болчоод байж байна. Тийм л нэг хүн байна.
За, өнөөдөр бид нэр болохоор өмнөх анги дээр бол өмнөх ангитайгаа ярьсан тагаа нэг холбоотой буюу псевдо сайенс зэглэлээр ярих гэдэг. Өмнөх анги дээр бол бид тийм өмнөх анги дээр бол бид нэр шинжлэх ухаан арга барилын тухай ярьсан бол энэ удаа бид нэр заримдаг шинжлэх ухаан буюу псевдо сайенсийн талаар ярина. Ингээд уламжлал ёсоор бэлгүүнээс асууя. Псевдо сайенс гэж юу вэ?
Айгу хурдан уламжлалахгүй юм уу? Псевдо сайенс гэдэг юм хитэн хоёр хуваатай. Псевдо сайенс гэхэр зүгээр л хүмүүст яг шинжилгээ шиг харагддаг. Гэхдээ яг чинь ямар ч шинжилгээний бодит тэнцээ туршилтаа онол байхгүй. Зөвхөн хүнд их гоё санагддаг ч юм уу, логикийн хэв зөв ч юм уу санагддаг. Тийм хэсэг салбар ил бис заримдаг шинжилгээний салбар гэсэн. Хамгийн наад зах нь шинэ нөгөө өмнөх дугаар дээр сүүлд хэдүүлээ ярьсан нөгөө ус байна л та. Гой хөгжим сонсохоор тэр усны бүтцэн гоё болоод тийм. Намуухан хөгжим сонсохоор баг бохирч тийм юм яа. Тийм юм болдог гэх. Тэр бол бисээд шинжилгээний хамгийн гол жишээ.
Өмнөх дугаар дээр бид нэр болохоор байгалийн шинжилгээ болон нийгмийн шинжилгээ гэдэг хоёр талаас манай хоёр зочин ирсэн байгаа тийм. Зочин гэж одоо манай үйлсгэн байгуулагчид. Тэгээд одоо манай шинэ гишүүн Дана маань энэ удаад яг аль талаас нь аль өнцгөөс ярмаар байна?
Би одоо бол бизнес ярь сурж байгаа. Гэхдээ би бол шинжлэх ухааны талаас нь ярьсан нэрэ дээр болов уу гэж бодож байна.
Шинжлэх ухааны дотор болохоор бид нар байгалийн шинжлэх ухаан, тэгээд нийгмийн шинжлэх ухаан гэж яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо чи тархины тарих судалдаг гэсэн тийм.
Арай судлах хэрэгтэй зүгэл сонирхол байгаад байгаа. Тэгээ ганц цаар нэг ном уншсан шигээ нөгөө нэг юу уншаал.
Псевдо сайенс гэдэг юм юу гэж ойлгож байна?
За, ерөнхийдөө бол батлагдаагүй зүгээр юм хуурамч онол гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Айгуу олон тодорхойлох гэдэг ч гэсэн яг миний хувьд бол яг ингээд энэ яг тийм шүү гэсэн тийм батлсан ямар зүйл байхгүй болохоор итгэхэд хэцүү. Гэхдээ хамгийн гол нь псевдо байх тусмаа олон амар олон айгуу сайн хурцдаг. Тэгээ олон хүмүүс айгуу сайн итгэцдэг. Тэмэл зүйл гэж ялгаад яваад байдаг шүү дээ.
Нийгмийн шинжлэх ухаанд псевдо сайенс одоо псевдо нийгмийн шинжлэх ухаан гэж байдаг.
За, би бол хараахан их тийм айхтар нэг хуурмаг заримдаг нийгмийн шинжлэх ухааны онол бол за цөө үе сонссон. Гэхдээ них амир ёо байгалийн ухаан шиг яагаад юм бэ? Миний хувьд псевдо сайенс гэхэр чинь одоо хүмүүсийн сонирхол дээр юу хамгийн их сонирхож болох уу? Тэр яг сонирхол дээр тулгуурлаад яг цаанаа бол зорилго нь мөнгө олох ч юм уу? Тиймэрхүү зорилгоор хүмүүс айгүй тараагаад тах шиг харагдаад байгаа. Яг тийм онл дээр тийм яг сонирхол дээр суурлаад зэрийг нь яг шинжлэх ухаан шиг харагддаг ба бахан нэр томьёо цохож цохоод ч юм уу байдаг ч юм уу нэр томьёонуудыг оруулаад агарыг ёонжуулна ч гэдэм үү яадаг чинь мөнгө усжуулна автжуулна ч юм уу тийм ингээл хүний ямар нэг хэрэгцээн дээр суулгуурлаас мөнгө авах гэж байна шүү дээ
төмрийг чулууг алт болгож болно гэдэг
алхим юм
уу одоо сайенс гэсэн үг үү тийм
яадсан ухаан гэж
одоо өмнөх анги дээр болохоор бид шинжлэх ухааны тухай бас ярьсан тийм гэхдээ энэ анги дээр болохоор илүү псевдо сайенс тал руугаа одоо чиглүүлэх юм эстик тавг ч юм уу одоо аль хэвэл харийнхан ч юм уу те одоо харийнхан бол шинжлэх харийнхны тухай бол шинжлэх ухаан уу аль хэвэл псевдо шинжлэх ухаан уу бэлгүүнээ
шинжлэх ухааны цагаа псевдо шинжлэх ухаан ч байгаа юм одоо
Сентер шинжлэх ухаан болгоцсон одоо юм бол роялти хөтөлбөр гэдэг байна шүү дээ. Нэг харин нэг роялти хөтөлбөр болгоцсон юм шиг байна. Яг роялти хөтөлбөр манай тас нэг хэсэг бүлийн тэр дэмждэг хүмүүс байт юм шүү. Даа нэг тэр тухай мэдэх үү?
Нисдэг тав үнэт нисдэг тав үнд ер нь хэр дуртай вэ? Хорхоотой.
Зүгээр надад хамгийн энэтэй санагдах зүйл нь нөгөө нэг Америк зөөр UFO харсан гэж хүмүүс амар олон мэддэл хэдий штэ тий. Тэгээ тэднээс бүгдээрээ хар гаргийнхаа надтай англи хэлээр ярилцсан гэж хэлж байгаа нь надад бүр амар энэтэй санагддаг. Англи хэл яаж үүссэн бэлээ? Яг тэгээд дэлхийтэй адилхан нөхцөл үүсгээд англи хэл үүссэн байх магадлал хэр илээ? Яг тэгээд тийм дэлхий байгаад тэндээс хүн нэрэд тэгээд дэлхий дээр буун гэдэг ер нь хэр их магадлалтай вэ гэж бодонгууд миний бүр инээдхүрээд байдаг.
UFO төр чинь бас нэг их гоё юм гэж байна. Брайан юм лээ. Шинхлоны төвшдөх гэнэ юм байдаг шүү дээ. Тэр энэ хэдэн Билл Прайс хэдэн 10 гэрлийн жилийн ингээд туулж байгаа харин соёл иргэншил нэг юм хөдөө годомчин байгаа фермчин нөхөр харагдчаа буцаад явах уу гэх юм. Өөр дөрөө жишээ авалт үзэхэд те өөр нарны юм гараг дээр ингээд очихдоо тэр нарны юм дээр байгаа нэг хамгийн бүглүү хот энэ хайж агаад олж очиход хамгийн хөдөө газар нь очих нь чүпгэ харагдчаа буцчих юм явах уу гэдэг юм байна.
Йоо би өнгөрсөн шөнө яг нэлээ мэдээ уншиж байгаа дуусах юм. Тэгээ 3 4 хүртэл тэгээд тэрэн дээр BBC-д ийм мэдээ байсан. Англи хэлсэн Америк хэлсэн үү? А нисгэгчд дууны хурдаас 2-оос 3 дахин хурдан явж исэн тийм зүйлтэй таарсан гэдэг ч байгаа байхгүй. Тэрийг нийтлэгтээ юу гэж оруулсан байсан бэ гэхээр UFO илэрсэнийг цэргийн нисгэгчд мэдээллээ. Ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү байдлаа тэрийг ингээд хүмүүс айгүй юугаар хүлээж авдаг. За бараг батлагдчихлаа. Харийнхан манад ирсэн юм байна. Аль нэг улс эндсгийн газартай холбоо тогтоож байгаа юм бэ? Бүгдээрээ нэг тийм ойлголттой. Эсвэл нөгөө нэг шүн харагддаг юунууд байна? Аа нэг хурш улстан ч юм уу хөөрөгж байгаа хиймэл дагуул юу вэ?
Хуучин.
Хуучин харчаад энэ UFO яваад өнгөрчлөө. Тэгээ тийм буруу ойлголтууд хүмүүсийн дунд айгүй байдаг л та.
Яс юу Танаас л асуух гээд байна л даа. Монголчихоо одоо ингэ псевдо шинжлэх ухаан гэхээр манайхан бол баг өөрсдөө мэдгүйгээр мэддэг болсон юм шиг. Хамгийн наад зах нь нөгөө аура гэдэг нэг юм байна тий. Тэр мөр бол одоо баг бүгд чадхгүй мэддэг болсон. Тэр усаал ерөөсө дилтшгүй сэтдэв тийг. Бүр сүлийн чинь нөгөө нэг бид хэдэг анх их сурвал мөрвөл хасаа бид хэдэг анх их сурвал орж явах бол төсөж явах бол чинь нөгөө нууц гэдэг нэм гарчсэн шээ. Тэгээ ерөөсөө ингэж secret гэдэг random bullet ч юм уу нэг юм хэрчсэн. Цэцлийн хууль мууль гэдэг юм байдаг. Тэр бол бид манай төсөөд шинжилгээний багы хамгийн том төлөв гэж хэлж байгаа юм. Тэр одоо чинь тэр нууц интернетээ айдхын тийм төсөөд шинжилгээний юу Японд одоо хэр төгөө юм гэдэг хүмүүс нийгмийн донд чиний ажигласнаар
би бол ингээд Японд ирэхээс өмнө технологийн хөгжилд хүрсэн айгүй хөгжилтэй орны юм чинь тийм зүйл харцсангүй баг байх болов гэж бодсон чи эсэргээр амар их байсан. Тийм шин шашны культ ч юм уу шашин гэдэг утгаар ааш тийм жоохон мухар сүсгийн культ ясан ч гэсэн хүмүүс амар эсэж ордог. Тэгээ ингээд дэлгүр зарж байгаа бэс хэлэн харангуй дандаа нэг тийм жоохон тийм secret маягийн нэг юм self help биш бүр нэг тийм жоохон тийм псевдо маягийн намууд бол нэлээд сайн зарааддаг. Тэгээд хүнтэй хуулсан гоо шууд өгдөөс нөгөө нэг миний цусны бүлэг асаадаг. Цусны бүлэг хүний ингээ зам чанарыг хилдэг гэдэг бүр амар хитгдэг. Тэгээд тэрнээс гадна миний төрсэн онсад өдрийг амар асаадаг. Тэр ерөнхийдөө бол нэг тийм баг Монголоос илүү баха. Бараг илүү баха. Нилээн мухар сүсгтэй хин чаашээ. Тиймэрдээ зүгээр нилээ хитгдэг гарт юм шиг санагдсан.
Нөө хүнийхэн тоон олон болохоор бас хийж байгаа юм тий. Альсгүй л үгүй болов.
Одоо би ийм байдлын стресс энэ бас олж байгаа юм болов.
Одоо олон улсад чинь Япон бас тэгж яригадаад байдаг тий. А би тэгж бас сонсч байсан л да. Ер нь их илүү их сүмс байдаг гэж. Чи ер нь наана очиод ер нь сүмс харав уу?
Би итгэдэггүй болохоор хардаг юм болов.
Бая хэрэгтэй.
Тийм байх тий. А одоо UFO гэхдээ одоо харин нисдэг тав гэж хэл ер нь болно да тийм
нисдэг тав юм
уу нисдэг тав харагдсан гэдэг бол одоо харагдсан гэдгийг няцааж байгаа нь өөрөө болохоор харийнхан байдаггүй гэдэг бол утгатай бол биш
тийм
тэгээд харийнхан бол байдаг гэдэг үзэл бол одоо шинжлэх ухаанд байж байгаа шүү дээ тийм а түүнээс одоо жишээлбэл за одоо шинжлэх ухаанч арга барилаар одоо хандыг гэж бодъё л та за наацх нь одоо бид нэр одоо авч байгаа мэдээллийнхээ их сурвалжийг харж байна шүү дээ. За одоо жишээлбэл манай Монголын одоо хамгийн сайн мэдээллийн сайт ч юм уу эсвэл телевизийн одоо мэдээний хөтөлбөр ч юм уу тийм. За тэрүүгээр бол одоо жишээлбэл янз бүрээр одоо гардаг л та. Марс дээр одоо хүн шиг хэлбэртэй юм үзэгдлээ гэдэг ч юм уу тийм. Энэ бол хүн байж магадгүй гэдэг ч юм уу тийм. А саран дээр одоо амьдрал байгаа нотлогдлоо энэ төр гэдэг ч юм уу тийм. А тэгээд яг хайгаад үцгэр яг тийм байхгүй нөө шинжлэх ухааны арга барилаар үцгэр байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ өөрөө энэ чинь одоо псевдо сайенсыг илүү хөдөлгөрүүлээд байгаа нөхцөл байдал болж ийж магадгүй шүү дээ тийм. Одоо тэр ч ба Монголд бол сайтууд нь ямар ч хяналт байхгүй шинжлэх ухаанч биш тийм.
Гэт миний ажиглаж байгаа юм 10 жилийн сурах бичиг яг шинээр хэвлэгдэж байгаа бүгдийг аваад анзаарч ирсэн чинь уран зохиол монгол хэлнийх нь ном дээр хоёр амир псевдо сайенсыг сурталчилсан юм байдаг. Нэг нь Эрнест Мулташевийн номноос айгүй ишлээд оролцсон. Тэр нь юу байдаг вэ гэхээр хүн төрөлхтө хаана үссэн юм үссэн гэдэг онл янз бүрийн онлууд гаргаж байгаа юм. Тэгэл бахан худлаа
нөхөр хурамч
юу гэдэг юм мэдээллүүд. Тэгээ тэрнээс гадна их гурвалжин гэдэг Чэ Эрдэнэ гэдэг хүний тэр нь одоо бас арилжааны зориултаа гэдэгт номных нь үнийг сонсоод мэдээдэх л багтсан. 60 70 эдэн мянган төгрөгийн үнэтэй.
100 мянга.
Нэмэгдсэн юм уу бүр?
Цуцаан нуунууд нь тийм шүү дээ. Гурвалжин чинь
ганцхан
байхгүй.
Гэсэн тэгээд яг цаа зориг нь бол хүмүүсийн сонирхлыг татаал тэр мөнгө олох зорилттой тийм юм гэж харагдчихлаа юм л да. Тэр нь тэгээд сорох бичгүүдэд 10 жилийн сорох бичгүүдэд орж байгаа нь айгүй хүнд байгаа байхгүй.
Тэр одоо тэгэхээр яг энэ чинь нэг юм ажиллагдаад байна. Псевдо шинжлэх ухаан гэхээр хүний ингээд тань мэдэх хүсэл дээр тоглолт хийгээд тэгэхээр амархан амархан юм бичсэн. Яг шинжлэх ухааны зүйлийг чинь бас нэг ойлголтыг ойлгох юмс өөрөө жоохон хүнээс жоохон төвчээр шаардаад тийм жоохон хэцүү байгаад идэг угсаа. Тэр бол үнэ. Аа псевдо шинжлэх ухааны үйл бол амархан бас ингээд хүний тэр тань мэдэх үүдэр ингээд тоглолт хийсэн юм. Тэр усны жишээ болон ингээд тэр Эрдэнэгийн түүний тэр ном болон супер милкийн онлын тэр гэсэн юм яриад яваал юус амар маш том сэтгэв байрч яваал гэтээ яг юу гэсэн бид итгэхгүй тийм юм яриад яваал гэдэг тэнгууд манайхан ч юм бас их бэлгшээлдэг хүмүүс өөрийнхөө үнэхээр нэг юм хийсэн байж магадгүй гэж маш их таарчтай болсон байх жишээ нэг тийм.
За тэгэхээр ер нь бол харагдаж байна л да тийм. Псевдо шинжлэх ухаан гэдэг бол ашиг олох зорилготой шинжлэх ухааны үндэслэлгүй илүү их хүмүүс сонирхох магадaltaй одоо тийм commercial хадалтааны зорилттой арилжааны зорилттой тий. Олон хүмүүс энийг сонирхож байгаа юм чинь. Одоо нисдэг тавгийг олон хүмүүс сонирхох юм чинь ийм нам гаргачихвал сайн зарагдана. Тэгээ баяж нэ гэж боддог ч юм уу тий. Бас тийм байгаад байна тий. Гэхдээ амар хорн нөлөөтэй.
Тий одоо тэр хүн ичнээс үүсээгүй гэдэг нам бол их хорн нөлөөтэй нам шүү дээ. Тэр чинь бүхэл бүтэн 300 жилийн түүхтэй шиг ба эволюцийн онол мондлыг бол нэг агүй энгийн тий зүгээр тэр хүний ганц хоёр хүн өдрийн ажиглалт таарал тэр ерөөсөө үүсэх гэдэг юм чинь зүтгэсээр хагаад үүсэж чадчихаа юм. Өөрөөрөө бол үүсэжсэн гэдэг. Тэгээд дээрэс нь тэр мултишипчин өөрөө мис засалч нөхөр байсан байна. Тэгээд агуу лаглаг нүдний хагалгаануудыг би амжилттай хийсэн гэж ярьдаг. Цацдаг тэр ерөөсөө хүмүүс үзүүл. Тэгээд тэрийг нь бүр ингээд олон улсаас яг наад чи үний юм уу шалгаад ерөөсөө бүгдийг хутлаа хийсэн гэдэг юм гарцсан гэдэг юм. Тэгэхээр наадхи мултышин Википедийн дээр мултышин крит гэдэг хэсэг дээр нь тэр мис заслын хагалгаа, номны юм эсвэл бүгд хадлаа яадаг гэдэг юм ерөөсөө ийм юм шинжлэх ухааны одоо Америкийн ямар нэг том шинжлэх ухааны сэтгүүлийн хэсгээс ч юм уу хорооноос ч юм уу ингээд баталсан юм уу чагсалт нь байж тийм л байна. Тэгэхээр бас бид нар мэдээлэл олно авч байгаа бол бас тэр мэрийг нь давхар харж чадах хэцүү юм шиг.
Юу миний авснаар мултышивийн ямар ямар номнууд ямар хэл дээр орчуулагдсан ингээд тайхад яг орс дээр жоохон байгаа. Тэгээд Монгол нь орсоос орчуулсан юм уу? Тэгээд өөр ямар ч улсад мултышив монгол шиг ингэж амар тахаагүй.
А их олон зарагдсан тий.
Тийм.
Одоо саний л бидний ярьсан юм батлаад байл л да тий.
Сүүлийн 10 жил бол байнгын гүйсэн.
А юу одоо эд чи одоо манай бизнесийн хүн байж байгаа шүү дээ. Бизнесийн чиглэлийн талаас нь одоо энийг харахад ер нь бизнес хэрэг шинжлэх ухаан дээр суурилсан байдгийн одоо шинжлэх ухаан юм уу биш юм уу? Одоо дээрэс нь энийг одоо ер нь юу гэж үзэж байна? Бизнесийн талаас бол ер нь уг нэг ашигтай л харагдаад байгаа шиг байна те. Псевдо сайенс.
Бизнесийн этик мораль ярих.
Нэг Тийм, яг бизнес талаар ярих юм бол бүр амар ашигтай байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ дан газ ашигласаа гадна бас нөгөө нэг нэр хүнд хайж байгаа хүмүүс амар их тийм зүйл хэлдэг. Олны анхаарлын төвд орж байгаа хүмүүс бас нөгөө нэг юу Карл Саганы Demon Hunted World гэдэг ном байдаг шүү дээ, тий. Тэр номон дээр олонгууд нөгөө нэг багтаа жоохон хүчрхийл амссан ч юм уу нэг тийм сэтгэл зүйн жоохон дарамттай өссөн хөвгдөд том болоод нэг иймэр дүү юм худал хуурмаг мэдээл тарах магадлал амар ихтэй гэдэг ч юм уу, тий. Тэгэхээр бас ийм сэтгэл зүйтэй ч гэсэн холбогдож болтын юм шиг байгаа. Тэгэж худлаа мэдээл өгдөг, UFO харсан гэдэг хэлдэг ч юм уу. Тэгэхээр ашгаас гадна бас хүний сэтгэл зүйн амар нөлөөлөд тах шиг байгаа юм аа. Ашт нэг юм нэр хүнд олох гэсэн нэг бол нэг тийм баг насныхаа тийм traumatic feeling гэн өгөх гэж амар тийм ярьдаг гэх юм уу.
Яг тэр сэтгэл зүйн холбоотой гэдэг дээр бас яг зүгээр энгийн үний юм гэсэн харагддаг юм шиг байна. Ингээд одоо ингээд надад би одоо ингээд багасаа UFO-д ингээд итгэдэг болол өсчлөө гэж бодлоо л доо. Тийм л заримдаа ингээд шинэ юм тэнгэр ажиглаж байгаа чинь тийм ч юм уу хиймэл дагуул явж байгаа ч гэсэн. Тэр их мэдгүй хүн анхаарангууд би бол яг тэгж бодсон. Энэ яг UFO байна. Тэгээ итгэдэг байж байгаа л гинт яг ингээд яг жинхэнэ шинжлэх ухааны юмнуудыг мэддэг болоод ойлгол юм ерөөсөө тэгээ дэлхий дээр бол ирэх харийнх нь бол ирэх боломж бага юм байна. Хэцүү мэнэ гэдэг нь ойлголт гэхдээ бас тэрийг хүн өөрхийн моралын төлөж авах гэдэг нь бас хэцүү юм шиг байна. Өөрөөр нь аюулгүй итгэдэг ус нэг юм биш лээ одоо бид энэ таялдаж хаяад шинэ зүйлийг би болох гэж тэгэхээр тэр нь тэгэхээр яг тийм сэтгэл зүйн асуудал байдаг болохоор бас энгийн хүмүүс ингээд нарийн шинжилгээний ойлголт нь бас өөрийнх нь хэвшмэл ойлголттой маш их зөрдөг. Тэгмүү тэрийг эвдэж чадахгүй яг өөрийнх нь хэвшмэл ойлголт дээр нь тулгуурлалцсан тэр худлаа шинжилгээний мэдээлэлүүд рүү ахтаад идэв гэж магадгүй юм шиг.
Саран дээр буусан гэдэгтэй. Тэрэн дээр бас буугаагүй гэдэг бас нэг юм байдаг те. Одоо энэ бол одоо псевдо шинжилгээнд орох уу?
Тийм, миний бодлоор бол псевдо шинжилгээний
одоо энэ чинь эсрэгээр яваад байна шүү дээ, тий. Одоо өмнө нь бол бид нар UFO гэдэг бол тий хүмүүс харсан гэдэг хатна шинжилгээ нь болохоор за гума гэдсэн бол одоо шинжилгээ бид нар очицсан аа бууцсан гэдэг хатэр нь одоо манай псевдо шинжилгээнийхэн буугаагүй гэх гээд байна шүү дээ, тий. Тэгээд энэ бас амар газар авцсан тий зарим бас таалагдчих юм гадгүй шүү дээ. Ойн ол жижиг байсан орсод бол тэрсэн таалаг илүү их таалагдчих байх тий төрлийн нам бол энэ мэтчлээ ер нь өөр ямар гоё жишээнүүд байна.
Тэгээ сар бол одоо энэ жил бол нэгэн тренд гэдэг болсон. Нөгөө first man гэх нэг кино гарсан. Armstrong гэдэг. Тэрнээс болоод хүмүүс чинь дахиад үнэн сарн дээр буусан юм. Юу? Японд first man гарч байна уу?
Японд нэр кино аа мэс үү гарчихсан.
Бидний сарын дараа гардаг тий.
Тэгвэл
бидний сарын дараа гардаг.
Танад одоохондоо тийм conspiracy гарч байна. Тийм conspiracy яа болоог л аа мэн л та. Танад гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр өөр одоо псевдо сайнсын яг манад Монголын нэг юм дээр жишээ авах юм бол айгүй их л байна. За шашны
дэгдэг.
Юу?
Сарын төрөвчөд алддаг ч юм.
Тэ, нөгөө сарын төрөвчөд алддаг.
Айн бас псевдо сайнс уу те?
Тэ.
Одоо энэ псевдо сайнс гэхээс илүү мухар сэтгэл бол явчих байлаа. Аа.
Тэрэн дээр
Тэ.
Даана тэрэн дээр юу гэж бодож чинь?
Аа тэр нэрээ science үуч болох юм байна те. Тони машин хэрэглэдэг шүү дээ.
Яг л тэгэл данас энэ дэр яг нэг бие талаас нь харагдах шиг байна те.
Тий те.
Мэргэжлийн онц тийм байгаад байна.
Бизнес талаас бол бас зөвдө science чинь бас ашигтай байгаад байгаа болохоор.
Тэр хүүхэн чинь хүүхэн чи гэж одоо муухай. Тэр юм ихтэй чи 12 оны 12 сарын 21-нд дэлхийн сүнс мөн гэж нэг боом
бат. Семи аюун
тэр ч одоо дэлхий даяар.
Тэр чинь өслэми аюун гэрэл. Би андуурч. Бас нэг
тийм лаа гэр бэлддэг. Дэлхийн сүнд лаа гэр бэлдээ яваад байгаа
шүү. Би одоо тэр их гайхад дэлхийн сүнд гэж байгаа юм чи одоо лаа гэртэй байгаа нэг яах гэдэг юм.
Тэгэл лаа гэрний худлаа нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө лааны үйлдвэр нь бүх лааг бүх лаагаа гаргасан шүү дээ тэр үед.
Тэр агуулга хоссон байна те. Тэр бизнес талаас.
Тэр чинь нэг анагтууд ингэ таньдаг ах залхачаад Тана Монгол дэлхийс өгч байгаа юм уу? Тийм л юм болсон юм шиг байна.
Яг уу одоо бид нар болохоор нөгөө бизнесийн төлөвийн хүнийг өрж оролцуулчаа. Тэгээд өөр шиг ирэх шиг эсрэг юм ярих гэдэг юм сонил логод байна л да тий.
Танагийн мөсөг бизнесд сайнсын ялангуяа номнуудыг яаж харж байгааг нь их сонирхолтой байна л да. Тэр бол их Ер нь л одоо Японд бол бизнес зэлэр гэдэг юм, Монголд бол угаасаа нэг хэсэг бол одоо дандаа бизнес зэлэр хийжсэн шүү дээ. Тэр ноц гэдэг нь бол миний мэдхэл нэг 2 жил лав харагдсан шүү.
Pseudo science гэхэд авах уу ноц.
Тийм pseudo science.
Тэр чинь одоо арай өөр шууд хэрэглэж чинь шишин машин болоо
яаж байна. Хүн хэрцэнгүй шинжлэх ухаанч
бас гаргаж байгаа
тийм. Нөгөө нэг цэцлийн онол бол хүний бодол дээр үйлчлдэг гэдэг юм гаргаж ирээ яриад байгаа шүү.
Тийм тийм.
Танад ирэн дээр нэг жоох юм яриач.
Би бол бүр нууц намыг амар дургуутч хүлээж авдаг. Тэгээд би нөгөө нэг тарих судлалынхаа өмнө, тарих судалж одоо тарих судлалд дуртай алгаас өмнө нөгөө нэг сэтгэл зүйн ухаан жоох дуртай байсан бохгүй юу? Тэгээд тухайн үед ном уншиж хахад олонгоот нөгөө нэг мухар сусаг яг одоо ярьж байгаа мухар сусаг олонгоот хүн тамир өөртөө их хитэл өгдөг. Тэгээд тэрэн олонгоот хүн юу яаж хэлдэг? Нөгөө нэг энэ нэрээ болд юм ингээд бодчихдаг. Одоо жишээ нь одоо би чинь энэ хар пижакийг өмсгөрөө анц авдагч юм уу? Тэгээд ингээд нэг удаа энийг өмсөд анц авчингууд хүний тахын тийм бодол суучд юм байл та. Тэгээд дараагийн удаа энэ хар пижакийг өмсөх болгонд нөгөө бодлоор өөртөө их хитэлтэй болоод тэгээд тэр нөгөө нэг юм өөртөө их хитэл ч юм уу тийм зангаараа анц авах гэж хичээгээд байдаг болохоос ш энэ хар пижак нь ямар ч утга учир байхгүй. А тэрийг олонгоот хүмүүс өөрийнх нь хүч биш энэ пижакны хүч гэж итгээд байдаг. Тэр бас шинжлэх ухаанд нөгөө нэг сэтгэл зүйтэй холбоотой гэж уншиж байсан. Тэр нөгөө нууц гэдэг ном ингээд Twitter номыг амар муулдаг аахгүй юу? Тэгэнгүүт өөдөөс хүмүүс үгүй над дээр яг ажилласан би яг тэгсэн ингэсэн гэд надад амар маргалдаг. Тэгэхээр тэгээд яг л буцаагаад зүгээр л өөртөө их хэтгэлээ нөгөө нэг тархинасаа ингээд ганц хоёр допамин ч юм уу тийм ялгаруулсан болохоос ш. Ерөөсөө тэгээд зураг зурсных нэг хар хувц хүмүүсних урдуур нь хар муур гүйснэх ямар ч хамаа холбоор байхгүй гэдэг бол хэлмээр байгаа аахгүй юу? Бас нэг юм туршилт өгдөө штэ. Энэ туршилтанд айгуу дуртай. Хин билээдээ нэг ингээд хүн ингээ хийцэн нөгөө нэг тактануудыг хоол тактануудыг нэг газар байрлуулж агаад тэгээ зүгээр л жирийн үед ингээд өдрийн дурын цатаа хоолсон байгаа даа гахгүй юу. А тэгээд тэгэнгүүт нөгөө тактаа нар яадаг вэ гэхлээр яг ингээд одоо нэг тактаг далавчаад дивж яхад нь хоолсон бол өсгөрөө далавчаад дивж эхэлдэг. А нөгөө нэг тактаа болонгууд хэрвээ ингээд газар ингээд тонгоож яхад нь хоолсон бол газар тонгоогоо эхэлдэг өсгөрөө. Тэр хүмүүс яг л их тийм амьдлаг шинж чанараа л гаргаад байгаа аахгүй нухур сүсгээр. Тэр бас чи бас буруу тохвол бас хэцүү байгаад байгаа маа.
0 дотор бити ном уншчээ гэд яг ад гэдэг гэсэн чи дараа ном уншгарч 0 орморсан гэдэг чи. Тэр
чинь нөгөө болцол рефлекс гэж нэр.
Тэрэн дээр ч одоо юу лээ сэтгэлж үү гэдэг штэ. Психолог гэдэг байгаа штэ. Тэгвэл психологч нь зөвслөгч одоо юу шинжлэх юм уу юм?
Шинжилхэн одоо байлгүй дээ.
Мөн үү тийм
гэдэг ш.
Цаара психолог гэдэг нь одоо юу вэ?
Тэгэхээр нөгөө далд оюун ухаа ухамсар ухамсар
яаж
юу яадаг гэж юм психологд шинжилх юм болоо.
Тийм. Пара гэдэг бас
тэнгууд одоо чи юм байгаа ш. Пара психолог гэдэг юм одоо байгаад байдэн ш. Одоо би бол ингээ пара психологч гэдэг ч юм уу тийм. Одоо тэр бол ингээ нэрийн хуудсан дээр тавьж болохоор юм байгаа дээ ш. Тэр хүн бахархаж болохоор одоо би бол ингээд pseudo science гэж одоо явах бол тийм учиртай байхгүй л байна та тий.
Тий.
Одоо pseudo scientist гэдэг чинь тий.
Awareness mentorship бол өөрөө би бол pseudo scientist гэхгүй шүү дээ. Scientist би эм ч хүн ангайхын хүн гэж өөрөө хэлж байгаа. Тэгэхээр чи Монголд бас нэг ярьж мэр жишээ.
Тэгэхээр pseudo science гэдэг нэршил хэллэг маань өөрөө болохоор шинжлэх ухааны талаас гарсан талаас нэрлсэн нэр байгаад байна
тийм. Псевдо гэдэг чинь өөрөө шинжлэх ухаанд бол тийм хуурмаг одоо бид нар шууд тэрийг харч мэдэрч чадахгүй тийм хуурмаг зүйлийг хэлдэг. Одоо imagination гэдэг юм шиг псевдо тийм. Тийм учраас псевдо шинжлэх ухаан гэж нэрлэж байна. Тэр.
Манай нэвтрүүлэг подкаст маань ингээд өндөрлөх төгч юм. Тэгээд уламжлал ясаар ингээд сүүлийн асуултуудыг 340 дав үлдээ. Ер нь псевдо сайенсийн талаар юу гэж бодож байна? Залуучуудаа зориулж юу гэж дахиж хэлмээр байна? Билгүүнээс эхлээд.
Би бол тэгэл одоо псевдо шинжлэх ухаанаас илүү яг шинжлэх ухаанд зарим зүйлүүдийг хүлээж авах нь хэцүү байдаг ч гэсэн илүү амттай. Тэр бол илүү гоё зүйлүүдийг илүү одоо таньж мэдээсэл гэж үздэг юм. Өөр нэг хэлэх юм жаа.
За угаасаа ямар ч хүн за юм сонирхдаг үе гэж байна шүү дээ. Юм болгоныг сонирхдаг яг жигтээс сүнс байдаг юм уу? UFO байдаг юм уу? Юу гэдэг нь Тэхнээсээ хүн төрөлхтөн эволюциас үүсэх үнийг газраас харийнхан ирээд буулгацсан юм уу? Тийм. Бүгд тэ айгу сонирхолтой санагдан би ч гэсэн. За баг намын санд тэр үед байдаг байсан бүхэл парапсихолог, эзотерик тэр гис номнуудыг таарч л байсан.
Уншицсан уу те?
Аа уншсан.
Уншсан уу? А тэгвэл нөгөө нэг химэл нэг нэгэн.
Бас яагаад юм л да. Нилийн танил байна л да.
Аха.
Тийм болохоор яг уу ид тэр юм сонирхож байгаа үе дээрээ бүгдийг яагаад пара психологт нь пара псевдо сайенст нь юу орж ин тэрийг мэдэж аваад дараа нь жинхнээсээ шинжлэх ухаантайгаа харьцуулж судлаад
ялгаж салгаж
сурах. Тийм тэгж ялгаж салгаж сурахгүй бол тэрийг бол шууд за ус ингээд тараал ирүүлэх ялгаж сонсдгүй байна гэдэг цаад физик учир шалтгааныг нь мдэггүй байж тэгвэл жинхэнэ шашин шиг юм болоод шинжлэх ухаан ингээд зих надад итэг гэд тулгаж байгаа юм шиг болчихно л доо. Тийм болохоор яг юм сонирхож байгаа дээр энэ бүхтийг харьцуул цаан судалж үзэрэй гэж хүмүүс
даана юу гэж бодож байна.
Миний хувьд олонгууд зүгээр л юм жоохон муу санаатай байгаа ч гэж хэлмээр байна. Юу гэсэн үг юм бэ гэхлээр ямар нэгэн мэдээлэл ч юм уу тийм хараг аригтай холбоотой ч юм уу ямар нэгэн зүйл сонсохоро жоохон муу санаалаад давхар их суралж шалгасан л зүг байх. Ер бол намайг энэ муу санаал амар олон зүйл сонирхолтой болох гэж хүргэсэн л дээ. Тэгэхээр жоохон муу санаатай байцгаа.
За за. Тэгвэл одоо ингээд ерөнхийдөө манай ингээд нэвтрүүлгийн цаг подкастын цаг дуусч байна. Ингээд хөрөлцөн холбогдсон даанадаа баярлаа. Тэгээ ер нь бол псевдо шинжлэх ухааныг бас мэдчих хэрэгтэй гэж зөрөгт маань хэллээ те. Одоо ялгаж салахын тулд дээрээс нь шөө ер нь л их одоо худалдааны зөрилдөлттэй. Тэгээд хүмүүст зориулаад илүү олон хүн авахуулахын тулд шинжлэх ухааны баримтгүй худлаа юм бичих хандлагатай тиймэрхүү шинжлэх ухаан л хин да те заримдаг шинжлэх ухаан юм байна гэж ойлголоо. За ингээд баярлаа. Баяртай.